Tale odvaja mladina je zate, novice resnice same bogate. Če nimaš nas časa, da vskoči na nit, posluša reč nas, kaj je noga na svet. Od zdrave do zgoje in malce politke, ljubezen, šport in kako boste vitke. Kako je med vozi, kako je v naravi, povejo skauti v prvi postavi. Kako ste vrednota, le treba je živet, tebi in drugim bo lepši ta svet. Zajemi srca z najboljšega vira, naša frekvenca je prava izbira.
Ladoskop.
Ladoskop.
Podcasti so v zadnjih letih postali ena najbolj priljubljenih oblik digitalne vsebine, ki združuje informativnost, zabavo in izobraževanje. Gre za zvočne ali video oddaje, ki so na voljo prek spleta in jih lahko poslušamo kadarkoli in kjerkoli. Njihova priljubljenost je zrasla predvsem zaradi dostopnosti in raznolikosti tem, ki segajo od novic, tehnologije, znanosti, športa do osebnega razvoja in pripovedovanja zgodb. Vedno več pa je tudi podcastov, ki govorijo o veri, odnosu do Boga in drugih krščanskih vsebin. Tudi v Sloveniji že lahko najdemo kakšnega, tu je na primer podcast Do nebes, Luč sveta pa je nedavno ugledal tudi podcast Med ovcami. Pogum zanj so zbrali mladi iz Župnije Grosuplje, nekaj o projektu, ustvarjanju vsebin, pa tudi osebni veri nam bodo povedali Pija Trontal, Ambrož Kastelic in Urban Šifrar, ki so se mi pridružili v studiju in jih lepo pozdravljam.
Živjo.
Da malo prebijemo led in pogledamo čez ograjo, se nam lahko za začetek malo predstavite, kdo ste, kaj počnete v življenju, kaj vas veseli. Pija.
Jaz sem trenutno študentka, študiram klasično filologijo, latinščino in pa filozofijo. In to me zelo zanima, sploh filozofija. Sem zelo zadovoljna s svojim študijem, tako da večino časa vlagam tja trenutno. Me pa tudi zanima se ukvarjati, mislim ukvarjati. Pač vera me zanima zelo, odkar sem se začela bolj poglabljati vanjo. Je to pač velik del mojega življenja. Drugače pa pač o svojih hobije. Glasba je en velik del mojega življenja. Zdaj pojem v zboru Apa za svete Cecilije, ki deluje na Tromostovju. Tako da to je to zelo fajn. Ja, tako malo na kratko.
Super, Ambrož.
Ja, jaz sem tudi študent in študiram elektrotehniko tukaj v Ljubljani. Me pa doma dočkrat hecajo, da me nič ni doma, ker imam veliko enih hobijev, enih stvari okrog študija, okrog svojih zanimanj. Predvsem se ukvarjam z gasilstvom, sem mentor, inštruktor, rad hodim na izobraževanje ali pa druge učim. Potem sem tudi zelo aktiven v sredljanskih krogih, se pravi na Rakovniku. Delam v skupini ZAO, se pravi, pripravljamo različne dogodke za mlade, kakor so recimo keks večeri ali pa anima starti, kaj tazga. Pa tudi potrkavam, sem zelo aktiven v župniji, berem berilo, sem mežnar, tako da na vseh področjih, no, kjer se da, kjer lahko kaj pomagam, pa kaj dobrega naredim, se trudim vdejstvovati, pa kaj najdeti.
Super, še Urban?
Ja, tudi jaz sem v osnovi samo študent, študiram tudi klasično filologijo, ob tem pa še slovenistiko. Sicer imam letos absolventsko leto, tako da več časa posvečam delu na raznih področjih. Največ sem že tudi v zadnjih letih delu v novinarstvu, tako da tudi trenutno predvsej časa posvečam temu, med drugim na Planet TV, pa na Slovenskem času zdaj in tako naprej. Poleg tega sem tudi jaz sploh pred nekaj leti predvsej se ukvarjal z glasbo, pa tudi letos to malo nadaljujem, tudi delno učim v eni glasbeni šoli. Potem pa sem prostovoljec na katoliški mladini, tako da tam predvsej stvari pomagam, pripravljam. In pa, ja, kot vidite, tudi v domači župniji še vedno pri oratoriju in zdaj tudi pri temle podcastu.
Sicer vsi izhajate iz Župnije Grosuplje?
Ne.
Ne. V bistvu samo jaz dejansko izhajam iz Župnije. Ja.
Kako se potem poznate med seboj?
Mislim, jaz nisem iz Župnije Grosuplja, ampak sem doskrat tudi tam, ker smo blizu. Tako da, zaradi tega. Uh-huh. Čeprav smo li tudi vsi na isti srednji šoli.
Ja, smo sosedne Župnije, ja, pa...
Ja, približno isto stari, pa smo imali osnovne šole, imali srednje šole, ja, oratori, take stvari.
Torej, če smo natančni, sta z novim letom zaživela dva katoliška podcasta, Kdo kakor on in Med ovcami. Kaj nam lahko o tem za začetek poveste?
Ja, to je v bistvu ena platforma z imenom Kdo kakor on in znotraj katere bosta dva podcasta, eni smo mi, Med ovcami, drugo pa podcast z Martinom Golobom. Tako da v bistvu je to, Kdo kakor on je nadpomenka, bi rekel temu, je ena platforma. Druga smo pa, ja, mislim, znotraj tega smo pa Med ovcami, Mitrije, kjer se nekako pogovarjamo in iščemo, razglabljamo vero, pa tudi druge stvari, no, kako jih približati mladim.
Torej se ne pogovarjate o učerjeji?
Ne še.
Veš, to ime je bilo napremišljeno kot hec. Meni se ni noben mislil, da ga bomo zares brali. Ampak pa se je prijel.
Ja, ni bilo drugega.
Kaj nam lahko o imenu poveste?
Pač meni je imel šec zaradi tega, ker smo pač, mi smo mladi in vsaj jaz nočem, da bi ljudje mislili, da se imamo za neke ful pametne kristjane in da ful mislimo, da ful vemo in da hočemo vzaj pridigati nekaj tle. Ampak pač se hočemo samo biti, pač mi smo ovce znotraj krščanske cerkve, pa ne pač to, da ima negativen pomen, ampak tako s pozitivnim pomenom, a ne, da smo ovce. In se sem pač hočemo pogovarjati, povedati to, kaj vemo, ali pa naše izkušnje o našem življenju, verskem, kakorkoli. In pol, če kdo dobi kaj od tega, je to plus, a ne. Mislim, tako, meni se zdi ime zelo primerno. Mi je ratel všeč.
Meni se tudi ta pojem ovc, pač se mi zdi zelo, zelo pomenljiv, oziroma zelo tako prinaša nek mir pa nek odgovor na mnoge te stiske sodobnega mladega človeka, ki se mu zdi, da je skozi bombardiran z nekimi pritiski, kaj vse more biti, pa da ni dovolj dober, pa tako naprej, ampak v bistvu sporočilo tega, da, si, da je v redu, da si ovca, je pa to, da je v redu, da pač si na tem mestu, kamor te je Bog postavil in te je hotel v osnovi tazga, kot si, in ne rabiš nič posebej izstopati, ampak je dovolj samo to, da si, pa da si, da poslušaš Gospoda, da mu slediš, da, ja, pač preprosto si v družbi z drugimi podobno mislečimi in tako naprej in hodaš za njim. In sporočilo pa hkrati tudi te daritve, a ne, kar ovca predstavlja in zaradi česar tudi Jezus sebe imenoval to Božje jagnje, a ne, ki se daruje, ima to neko ljubezensko naravnanost, tako da se mi zdi tak lep pojem.
Torej, vaši ciljni poslušalci so mladi?
Ja, mladi študentje, tudi dijaki, mogoče smo malo širše zastavili, tako da se mi zdi, da lahko veliko odnesejo tudi taki, ki si še niso odgovorili na neka glavna vprašanja glede vere in jim mogoče ta naša izkušnja lahko pomaga.
Ja, način narobe, če tudi kakšni starejši prisluhnejo temu podcastu. Ni specifično za mlade. Se pa mi lažje poistovetimo s to našo generacijo, ne, zaradi tega mogoče je večji doseg v tej starostni skupini. No.
No, med komentarji sem prebral, da je en starejši poslušalec, ki ga zelo nagovarjajo vaše vsebine. Ne?
Ja, to je zelo lepo slišati, no, da tudi kakšne izkušenejše ljudi lahko, še vedno lahko mladi nagovorimo.
Kdo pa je pobudnik tega podcasta, pri komu je zrasla ideja?
Ja, ideja je zrasla že kakšne pol leta nazaj in v bistvu je pobudnik Tobija Antolič.
Noben od nas.
Ja, on je res...
Stric z ozadja.
Ja, on je glavni kamerman, glavni urejevalec, montažer videoposnetkov, idejni vodja, res fantena A. In je že par nekaj mesta nazaj nam rekel, ja, da bi nekaj naredil, da bi malo širil vero, da bi malo se dotaknil mladih. Pa ne bila še čista ideja, kaj sploh to bi bilo. Ne? Pol tam okrog novembra, decembra se je to že malo neka ideja, že malo bolj vedla, tako, ja, vedel že, kaj približno bi bilo. In pa smo začeli decembra. No?
Ja, on je imel idejo, ampak je zelo se mi zdi, da nam prepustil, kam točno bo to šlo pol naprej. Vsaj, kakor jaz razumem, meni je rekel, ko sva se pogovarjala, da on rad je poslušal sploh ameriške te podcaste od protestantov večinoma, ki so bolj tako sproščeni, ki niso samo tako dogme govorenje o verskih resnicah, pa to ne, da je to slabo, ampak da njega se tudi dotakne, ki se samo tako pogovarjajo med sabo, a ne? In da bi rad nekaj tazga naredil. Mhm. Ampak pač, da nam prepušča, kam bo to šlo, tako nekako sem jaz razumela.
Torej, bistvo vašega podcasta je dialog, ne?
Nekako tako, ja.
Zanimiv je tudi logotip, ga lahko kdo opiše. Torej, platforme verjetno, ne?
Mm-hmm.
V bistvu gre za Mihajlovo krilo, ker prihajamo iz župnije, no, jaz prihajam iz župnije, svetega Mihajla, čigar ime v bistvu pomeni kdo, kakor Bog. Ja, to krilo je tudi pač del te zgodbe. Notor je tudi Mihajlov meč urisan. Skratka, ja, to sporočilo Mihajla, ki je ta ponižnost, s katero v bistvu jedini način, s katerim premaga zlo, premaga hudiča, ne ga potovče, glih v tistem grehu, kjer je on svalil, to sporočilo nekako prinaša.
Kako sicer izbirate teme za posamezne epizode oziroma kako jih boste?
Ja, zdaj čisto prvo smo hoteli neko tako osnovno temo za začetek in je bilo čisto pol ideja, ok, dajmo čisto, zakaj sploh biti kristjan. Pol pa smo kar malo razmišljali, kaj bi naprej teme imeli in pol po snemanju se načeloma dogovorimo, kaj bomo naslednjič snemali. Malo brainstormamo, malo razmišljamo, dajmo ideje. Tekom tega razmišljanja se že nekako, ko se pogovarjamo med sabo, že vidimo, kam nas nekako vleče pot, tema. In pol rečem, ok, če smo že tukaj začeli, dajmo tle narediti pauzo, vsak ne bomo razmišljal o tej temi, pa bomo pol posneli nekaj v tej smeri.
Kaj pa bolj težke teme, se boste tudi teh lotevali?
To je že od začetka, pač so tudi taki predlogi, ampak nekako smo rekli, da imamo ne še na začetku se dotikati težjih tem. Pa tudi zdaj bomo imeli tudi mi goste. Tudi če bomo imeli kakšno težjo temo, se nam zdi tudi smiselno, da nismo mogoče sami, da imamo kakšnega gosta, ki je bolj izobražen na tem področju. Da ni samo pogovor, pač se je pogovor, ampak da tudi imamo več...
Strokovne podlage.
Točno tako, ja.
Imate koga že v mislih? Koga boste povabili?
Ja, zdaj trenutno me je že potrdil Gabriel Kavčič, se z njim dogovarjamo za naslednji mesec.
Ja, v bistvu bomo malo videli glede na teme, ki se nam bojo zdele posebej aktualne, no. Oziroma take, ki najbolj težijo mlade na raznih področjih njihovega življenja. No.
Se že kažejo sadovi vašega ustvarjanja? Kakšen odziv ste prejeli od poslušalcev?
Ja, mene v bistvu zelo preseneča doseg, ker pri mnogih projektih ali pa stvarih, pri katerih sem sodeloval, je pač vedno nek odziv in tako vidiš neke sadove in tako naprej. Ampak se mi zdi, da to je projekt, pri katerem je najbolj do zdaj vidno, da res ljudje, za katere ne bi pomislil, da imajo kakršnokoli vezo z neko, ne vem, cerkveno sceno ali pa tako tudi na socialnih omrežjih in tako naprej, je največ takih ljudi, za katere sem bil presenečen, no, da so to videli, mi rekli, da je videl, da je gledal tudi, da jih je zelo se dotaknil, da jim je bilo zanimivo in tako naprej. No. Tako da mislim, da je ta doseg dejansko kar velik, seveda pri tem precej pomaga tudi priljubljenost našega župnika, ki to podpira in seveda deli naprej in tako.
Ja, trenutno sem kar doživel predvsem pozitivne odzive. In tudi ja, tako kot si rekel, doseg je res velik, dve epizode ste zunaj in tako, kot hodim tako po srečen kakšne te sicer verne ljudi, pa jih načeloma se še nismo srečali, pa mi reče, ja, ali si sem poslušal podcast, ne. Sem tako, wow, ne. Nisem vedel, da res to kolik jih to posluša, pa jih zanima. Tako da nekak naš cilj se že nekak vidi, da pač res dosežemo čim več ljudi. Upamo, da bo še bolj in da bo tudi ljudje v tem videli neko dodano vrednost, da pač se splača to pogled, da lahko odnese od tega. No.
Jaz mislim, da nimam tako, da se ne družim, moj ožji krog niso samo pač verni ljudje In mi je pa enostavno tudi všeč to, da veliko imam prijateljev, ki ne vejo za to. Mislim, ne, da mi je všeč, sem tako, mislim, nimam takih odzivov, kot jih imata Mensa, Urban pa Ambrož. Razen moja sestrca, ki je tukaj na Škofijski, ki pa pač malo najša od mene, mi pa pove, ne, da njene prijateljce to poslušajo, pa bla, bla, pa da. Tako da slišim, da je, da pač privlači ljudi, ampak niso pa to tako nujno moj krog prijateljev, ki bi to gledali ali pa slišali za to.
Kako vas pa pri tem podpira župnija?
Ja, mislim, da tudi mene, ki nisem imel župnija Grosuplje, tudi župnik me že vprašal, o, kje pa lahko to pogledam, kje pa se da to videti. In tudi drugi so župljani pa tako, jih zanima, kje se to vidi, kje lahko to pogleda. Teda se mi zdi, da je podpore kar velik in strani Goloba in z drugih župni, tako da nekako vidimo, da mogoče pa res delamo nekaj prav, vsaj kaj se tiče glede podpore, tako da upam, da bo še napred, ko da bo šlo. No.
Ja, sicer nas pa naša župnija Grosupeljska podpira glede vseh sredstev, v bistvu glede opreme, prostora, vseh teh stvari. No. Tako da osnova je res v neki dobri volji župnije.
Kje sicer poteka snemanje?
Na podstrešju nišča. Bomo kdaj za kulisje pokazali.
Kako ste se ujeli vi, kakšna energija je med vami?
Pač meni je bilo zanimivo, ker sej smo se vsi prej poznali, mislim, poznali, vedeli, kdo smo pa tako, ampak jaz jo nisem, mislim, Ambroža malo bolj urbana, pa nisem tako poznala, ampak se mi, da smo zelo hiter, ne vem, ratla domači drug z drugim, pač sej imamo veliko stvari, ko so nam skupne, tako da, tako kar da bi že dolg poznala, čeprav jih v resnici nisem ful.
Ja, pa tudi se mi zdi, z vsako epizodo, z vsakim snemanjem smo vedno bolj sproščeni drug z drugim in tudi pa gremo na kakšno druženje še po snemanju in se med snemanjem pogovarjamo ali pa pred in res se mi zdi, zmerno bolj se spoznavamo, zmerno bolj je domačo vzdušje, zmerno bolj fajn.
Pa tudi se meni se zdi logično, a ne, kaj tako veliko prijateljev se ne pogovarja tako, ker se mi smo nekako prisiljeni, da se veliko pogovarjamo o nas. Mislim, da to pol tudi naš odnos hitrej napreduje zaradi tega logično.
Veliko dela je tudi z grafično podobo, ki je zelo lično urejena in privlačna na pogled. Koliko je to pomembno, po vašem mnenju?
Ja, zmeram bolj se mi zdi sploh v teh za našo generacijo, ki glede tega, teh TikTokov pa teh drugih socialnih omrežjih, ki res ciljena na neko vizualno podobo vseh posnetkov, vseh slik. In če ni vizualne podobe, vprašanje, če boš upogledati, ne? Tako da tukaj se mi zdi kar pomembno, sploh na Instagramu, ko objavljamo, ali pa na teh drugih socialnih omrežjih. Mogoče na YouTube malo manj, ker kdor bo šel na YouTube pogledati podcast, ga zanima vsebina, ne pa kako zgleda. Ampak še vedno, tista prvi interakcija z našo platformo je tudi definitivno tudi vizualna podoba.
Ja, pomembno je, da se ustvarja ta prepoznavnost, ne, nekih simbolov pa baru pa, pa tako naprej.
Vse sem zdaj opazila, pred kratkim je to bija ta, ki pač to ureja. Zamenil meni se Instagram, tako vse slikce pa to. Tako se ful trudi, se mi zdi, da je to privlačno.
Ja, je zelo lično. Ja, ja. Kako pogosto vas bomo sicer lahko poslušali?
Načeloma na 2 tedna približno. Bojo prihajale nove epizode, ne?
Ja, trudimo se čim večkrat, ampak imamo vsi svoje obveznosti, nismo glih profesionalci še na tem področju, tako da se trudimo čim bolj sklevati pa čim večkrat.
Ste časovno omejeni?
Zaenkrat za ta format oddaje, ko smo jih imeli do zdaj, z pač nekimi pogovori samo med nami, smo tam okoli ene ure nekako iskali idealno časovnico, bomo pa videli, no, mogoče tudi za druge formate z gosti in tako naprej, mogoče tudi kaj drugače.
Vam je bilo sicer težko stopiti pred mikrofon oziroma kamero, ker pri tem ste kar izpostavljeni?
Ja, mislim definitivno. Meni še zdaj težko, pa ne toliko biti pred kamero, ampak sem to, da vem, da govorimo o stvarih, ki tudi jaz nisem čez zihar vedno glede njih in pol, da bo zdaj to lahko dvorkoli slišal na internetu, pač se ni, mogoče je celo lažje samo učiti pač stvari, ki jih veš, ali pa ki jih cerko uči sem našteval, ali pa tako dalje. Govoriti pa tudi o osebnih izkušnji, pa nekaj drugega je pač malo bolj ranljivo. Tako da to je zame največji izziv. Se mi zdi, da ni tako, da ne bila sproščena pred kamero sama, pač samo ta, to, da vem, da je to, pač da to veliko ljudi sliši. Ja, ampak je tudi vedno lažje.
Ja, meni se zdi, da nijam toliko tega strahu pred izpostavljenostjo ali pa pred tem, da bi me kdo videl. Bolj je to, ja, da strah pred tem, da bi kaj narobe rekel, da bi kakšen ga zavajal ali pa, ja, da bi mogoče kdo lahko to izkoristil v naše slabo, ne. Bolj je ta strah, da to se kar dogaja, da se kakšne izseke, kam se mogoče zarečeš, da pa pol se uporabi kot nekaj slabega. No. Bolj je strah pred temu.
Ja, jaz s kamerami in snemanjem imam nasplošno vedno manj težav, oziroma sem zdaj že tokrat mogel v podobnem okolju delati, da sem vedno bolj sproščen, se pa strinjam s Pijo, da je precej drugače. Ko gre za bolj osebne stvari, ko moraš bolj gledati, da ne poveš preveč, pa hkrati, da ne poveš premalo, ne, da si dovolj konkreten, da je, da je zanimivo, pa hkrati, da ne, pač ne moreš pa kar svojega srca na pladnu prinesti vsem. Tako da, ja, moraš tukaj neko mero iskati in pa vedno je izziv to, da smo tudi pred kamero, tudi na kavču ob snemanju res sproščeni in čim bolj taki, kakor bi bili brez snemanja. Ne.
Kako sami poskušate povezati vero s sodobnim življenjem?
Pač meni je to zelo zanimivo vprašanje, ker mogoče kakšni ljudje vidijo tako vero, kakor pač en del življenja. Zame je pač vera tako nek način, kako jaz gledam na svet. In pol v bistvu vse, kar delam, nekako izhaja iz tega. Ni tako nekaj to tako zraven. Tako da, kako to povezujem? Pač, ja, probam živeti iz nje. Pač vse, kar delam, probam delati iz nje ven. Tako.
Ja, jaz tudi, glede na svojo vzgojo, kako sem vzgojen in kako razmišljam v vsak danih stvarih, umrkol se srečam, se trudim biti pošten, pa pač delati nekaj dobrega, pa res mu nekaj ne delati slabih stvari tem ljudem. Čeprav mogoče ne razmišljam skozi, aha, ok, kaj bi pa Jezus rekel, kako pa tam čem vero vključiti, ampak enostavno prije to zraven. Ne? Se pravi, nekako to razmišljanje o veri, pa o tem, kako živiš, enostavno vključiš v svoje vsakdanje življenje, brez da bi se zavestno v to razmišljal, ampak enostavno pride zraven, no? Se mi zdi.
Ja, se mi zdi, da gre dost za vprašanje prioritet, pa ne samo tega, koliko časa posvetim, kateri stvari v dnevu ali pa v tednu, ampak tudi koliko svoje pozornosti, koliko une predanosti samega sebe, koliko svojih čustev, koliko svoje duhovne naravnanosti posvetim posameznim stvarem, se mi zdi, da res največ vsega tega ali pa največjo pozornost dam Gospodu in tudi, ne vem, tako se trudim, da je sveta maša ali pa molitev res vrhunec mojega dneva, pa trenutek, ko se najbolj predam, ko najbolj odmislim vse druge skrbi in se osredotočam res samo na Gospoda, pa na moj dialog z njim, na češčenje in potem ga tudi v teh trenutkih prosim, da iz tega ureja vse moje ostalo življenje po neki piramidi navzdol.
Pa se vam zdi, da je vera tista tema, katere mlade še zanima oziroma o kateri govorijo?
Vera bo vedno zanimala vsakega človeka v osnovi, čeprav si lahko to precej zakrije ali pa ta vprašanja nekak odloži na stran in v bistvu z neko otopelostjo potisne v stran, jih ignorira, ampak vsak je pa prej ko slej soočen tudi kako težjo stvarjo, mogoče, ki mu da misliti, mogoče to kakšna težka izkušnja, mogoče so to kakšni lastni grehi, ki mu ne dajo miru, kakorkoli že vsazga to vznemirja, ker so to pač bistvene vprašanja in vsi na nek način čutimo, da hrepenimo po nečem, kar je nadzemelsko oziroma nečem, česar užitki vsakdanji ne morajo zadovoljiti. In ja, mislim, da ima katolištvo tukaj pravi odgovor, ko ga lahko mi predstavljamo ali pa pokažemo iz svoje izkušnje tudi.
Kakšne izkušnje imata vidva?
Jaz tudi mislim, da mlade zmeram bolj, po en stran lahko zanima vera in da se vsak daj v življenju vpraša, kaj pa to je, ne, kaj se sploh splača s tem ukvarjati. In jaz mislim, da če v tistem trenutku, ko se to vprašajo, najdejo nek prav odgovor ali pa neko pravo pot, ki ga pele na to, da bi mogoče pa res lahko malo več razmišljal o temu, da bi ga zmeram bolj začel zanimati. Da če pa takrat je res zatrt v kali tisto njegovo razmišljanje o veri, o Bogu, da se pa pol lahko hitreje odmakne od tega. No. Ampak zagotovo pa mladi še razmišljamo o temu. No.
Pač mislim, da je zelo težko ne razmišljati o veri. Se mi pa zdi, da veliko ljudi mogoče uporablja druge besede ali pa sploh ne ve, da govorimo o isti stvari. Naprimer, že takoj, ko se pa začneš spraševati o smislu življenja, si že zelo hita, si že zelo blizu nekim tem verskim vprašanjem. Tako da ja, jaz mislim, da je to neizogibno, da se pač slej, ko prej človek, tako kot Urban rekel, glede na različne stvari, ki pridejo v življenju, začne spraševati o teh stvarih. Pa je pač samo odvisno, kaj si takrat ponudi kot odgovor. Jaz, mi smo rasli tle v Sloveniji, kaj je pač katoliško okolje, ampak ni nujno, da če pa ne bi nekaj drugi, pa mogoče bili mogoče zdaj protestanti ali pa bi rabili več časa, da bi prišli do katoliške cerkve. Se mi zdi, da vsi se s tem ukvarjajo na svoj način.
Torej, s tem podcastom ste nekako pioniri na tem področju v Sloveniji. Tudi sami spremljate to področje, spremljate podcaste, katere, mogoče tudi tuje.
Jaz slovenskih ne spremljam. Mislim, zdaj sem jih malo začela zaradi tega, ker sem se pridružila temu. Ampak ne, da bi jih prej kadarkoli sama gledala. Sem gledala ameriške podcaste. Ne vem, kako je on moj ime. Matt Fred, ali kaj je. Ne vem, kako je njegov podcast.
Pints with Aquinas.
Ja, Pints with Aquinas, ja. Čeprav ga tudi zdaj ne več. Ali pa kakšne pogovorne oddaje, mislim pogovorne oddaje, ne vem spoh, kaj točno je podcast, pač kaj šteje za podcast, ker včasih ni čisto zastavljeno, ampak ja, ameriške, če kaj.
Jaz, da bi prav poslušal cele podcaste, se načeloma ne spravim. Rekajšne krajše odseke, kakšnih tih soočen ali pa tako, kakšnih tih pričevanj, sprav pridigarjev ali pa tako, ki res iz srca govorijo o tem, kakšne take krajše odseke mi pa zelo pomagajo, da uno, se zamisleš vase pa uno, ok, mogoče pa tukaj še malo več časa lahko posvetil temu razmišljanju. Kakšne take krajše pa definitivno prav pridejo.
Ja, jaz tudi redno ne poslušam nobenega podcasta, ker se mi zdi, da je toliko neskončno preveč materijala in da bi rabil imeti 20 življenj, da bi lahko pač to še umestil nekam noter, ampak občasno pa pač kaj, kar vidim, da je res zanimivo, pa poslušam zdaj ena zelo dobra. Ok, recimo ena prva takih stvari, ki je zelo vplivala na me, so bili ti nagovori od enega ameriškega laika, tega
Gabby
After Hours je naslov njegovega kanala, ki govori o pobožnostih, o veri, o pobožnosti do Marije, o rožnem vencu in tako naprej. Pa potem recimo nagovori od tega eksorcista, očeta Rippergerja. to so res zelo, zelo take konkretne vsebine. Pa potem tudi od Škofa Barona, kakšne stvari iz Pints with Aquinas, ki ga je že Pia omenila.
Sem to niso podcasti, no ja, najpač to sem bolj...
Posnetki.
Ja.
Mi pa spodbujamo, da naši poslušalci tudi poslušajo podcast Medovcami oziroma spremljajo platformo Kdo kakor on. Povejmo za zaključek, kje vas lahko spremljajo.
Ja, zdaj, če si želijo prisluhniti celotnemu oddaji, epizodi, lahko tudi gledajo na YouTubeu. Če bi želijo samo poslušati, je tudi na Spotifyju, kakšne krajše odseke, pa naj tudi na socialnih omrežjih, kakor so Instagram, TikTok, Facebook.
Povsod. Razen na televiziji.
Še.
Še.
Mladoskop.
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 Pia Ambrož in Urban, najlepša hvala za vaš čas in za pojasnila in veliko blagoslova pri vašem ustvarjanju še naprej.
Hvala za obilo.
Na dostan prekvir.